Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Prepoznatljivom špicom pozvali smo vas na večernje putovanje kroz život na talasima radija Republike Srpske. Ovo majsko veče obogatit će nam Branislav Leka Lečić, srpski glumac koji nam je dočarao brojne likove iz naše prošlosti i u čijim tumačenjima vlastitih savremenika uživamo svaki put kada izađe na scenu. Pamtimo ga kao Crnog u TV seriji Sivi dom. Simpatije nam je pobrao ulogom u filmu Bulevar revolucije, u kome je opasan momak sa velegradskog asfalta ustuknuo pred junakom što se ljubav zove. Sa istim žarom kojim je ovjekovječio brojne ljudske sudbine, Branislav Lečić ispričat će nam svoju profesionalnu životnu priču i s nama podijeliti životna opredjeljenja i stavove. U kratkom razgovoru s njim, koji je prethodio večerašnjem susretu, zapazili smo umjetničku energiju, jasne stavove, filozofsko promišljanje i bogatstvo izražavanja. Sve ovo nam daje za pravo da vam obećamo veče koje će vam dugo ostati u pamćenju.
Dugo sam lutao ja, daleko me vodio put, al sudbina me pratila, pa sve mi se vrti u krug. Al sreću ne nađoh ja, ni radost, ni ljubav i žar, dok nisam srcu pustio da ugleda tebe moju ljubav i sna. Slatka mala Marija Ana, cura sa Dunava, lepša od bisera, kao iz raja Marija Ana. Zaljubih se na tren, mala Mary Ann. Sreću ne nađoh ja, ni radost, ni ljubav i žar, dok nisam srcu pustio da ugleda tebe moju ljubav i sna. Slatka mala Marija Ana, cura sa Dunava, lepša od bisera, kao iz raja Marija Ana. Zaljubih se na tren, mala Mary. Zavoleh te na tren, mala Mary Ann. Zaljubih se na tren, mala meri.
Poštovani slušalci, u skladu sa malopređašnjom najavom, u našem studiju je srpski glumac Branislav Leka Lečić, u čijim bravuroznim ulogama uživa i stručna i opšta javnost. Gospodine Lečiću, dobrodošli u Banja Luku, naravno i u studio Radija Republike Srpske.
Hvala i pozdrav svim slušalcima.
Na filmskoj pozorišnoj sceni ste od 1977. godine. Godinu dana ranije u odnosu na diplomski ispit na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu.
Pa realno sam počeo u stvari 74. upisao, već od 76. dve godine posle prve i druge godine, znači fakulteta. Mi smo tamo imali još uvijek zakon da ne možemo ranije, da to je bilo pravilo, nego kada steknemo osnovno glumačko obrazovanje da krenemo u taj javni rad. I ja sam već, ne samo ja, nego i moja klasa iskoristili tu priliku i već posle druge godine smo aktivno počeli da radimo. Do dana današnjeg ja taj princip i poštujem i radim.
Vaš filmski debi bila je uloga Fikreta u filmu Specijalno vaspitanje Gorana Markovića.
Jeste.
Prema ocjeni stručne javnosti, ovom ulogom vi ste postavili parametre za daljnje tumačenje likova neprilagođenih osoba. Osoba sa pozitivnim karakteristikama i koje imaju dobru dušu, posvećene su, ali se ne uklapaju u opšte prihvaćene norme.
Pa da budem iskren, ja mislim da svaki čovjek zaslužuje pažnju i da mi nismo tu da ga sudimo. U odnosu na njegova dela postoje različiti oblici društvenog institucija koje bi trebalo o tome da razmišljaju. Zadatak glumca je da razume ljudsku dušu i da opravda i pozitivnog i negativnog, ne na način da ga smesti u društveni kontekst. Razumete, ako igrate masovnog zločinca ne možete da ga hvalite, ali je stvar u tome što čovjek mora da zanoni kao istraživač i u najtanje, najskrivenije kutke čak i zle duše da bi pronašao, da, tako da kažem, to zrno dobra koje ipak tamo postoji. Moramo da branimo to dobro bez obzira što može biti u totalnom mraku.
Vaš filmski debi bio je, očigledno je, više nego uspješan. Kako ste to uspjeli da očarate publiku, stručnu zajednicu i javnost uopšte? Kako ste ušli u lik neprilagođene osobe?
Pa upravo tako što sam tragao za dobrom. Mislim, ja imam duboko uverenje da ljudi nisu zli, nego da ih okolnosti, vaspitanje, neke predispozicije pretvaraju u neprilagođene. I sad ako je čovjek zainteresovan da istražuje, da ide ka izvoru, on će onda da pokuša i da razume. To znači da nađe argumente za odbranu. A ako samo sudi i osuđuje, ja onda mislim da je to moje profesije koja u centar stavlja ljudsku dušu nedostojno. Kao kada bi vam lekar odbio da leči čoveka koji je ubio. Mislim da je to posao za sud, a ne za lekara. Lekar ima Hipokratovu zakletvu i mora to da brani. Tako i glumac. Ja imam jednu drugu vrstu odnosa prema ljudskoj duši i moram da branim ili da pokušam da odbranim svakog čoveka.
Rođeni ste u Šapcu kao jedino dijete u porodici. Nije teško pretpostaviti da ste rasli pod budnim roditeljskim okom i rekla bih sa naručitom pažnjom. Koliko su vam odrastanje u Šapcu i dolazak u veliki grad na školovanje pomogli u tumačenju Fikreta? Koliko je vaša adaptacija na novu sredinu bila putokaz za Fikreta?
Pa ja se ne bih vezao baš samo za tu ulogu. Mislim, generalno odlazak iz malog mesta znači jednu vrstu izazova koja je jako važna, ne samo za mene kao čovjeka koji je to uradio. Znači, žive u malom mestu gdje se sve vidi i zna vrlo brzo. Neki duhovi koji imaju čežnju za još nečim, oni to spoznaju i onda hrle dalje. Mislim da je to uobičajena stvar za većinu ljudi koji hoće da se negde potvrde, samo ostvare, da ih radoznalost i životni izazovi vuku dalje. Tako i sa mnom bilo.
Uloge odlučnih, beskompromisnih likova koji su čvrsto uvjereni u ispravnost vlastitih postupaka obilježili su vašu karijeru.
Pa ja sam igrao vrlo različite uloge. Mislim, isto tako kao što sam branio neke i političke, i etičke, i moralne, i estetske stavove određenih likova i čak njihovu plemenitu dušu, a takvih likova je zaista bilo koje su me fascinirali i jednostavno kao da sam se u ogledalu gledao i sa najrafiniranijim delom sopstvene duše prepoznavao u njima. Bilo je onih drugih gde sam sve to dovodio u pitanje nekakvim nabojima i lošim osobinama ili prosto zatečenim situacijama koje su te ljude pretvarali u to da delaju po ne onakvim pravilima na koje smo navikli, nego onim pravilima koje krše ovaj zakonitost. I jedno i drugo je bio izazov. Mislim, zadatak glumca jeste da istražuje i dobro i loše, i crno i belo, i da zadre i da prodre duboko u sopstveno biće da bi stvorio kapacitet za razumevanje uopšte ljudske duše.
U ovom kontekstu pomenimo vašu nezaobilaznu, bravuroznu ulogu u TV seriji Sivi dom iz 1984. godine.
Pa evo, sad se reprizira na RTS-u Sivi dom i mogao bi da kažem da... Naravno, ja ne volim da gledam svoje radove, prosto i nisam ni gledao, ali sam sama činjenica da se to radi me vratila emotivno u taj period i mogu da vam kažem da je taj crni sa svojim krikom, koji je otprilike bio nekako pročitan kao bunt mladog čoveka koji eto nema mogućnosti da drugčije izrazi svoju osobenost ili svoju potrebu za slobodom, on je, taj vrisak je ostao i dan danas u meni. Dakle, da bi se moglo reći da ja jesam i dan danas buntovnik koji u stvari pokušava da svoj bunt artikuliše u jednom konstruktivnom smislu.
Trebalo bi nam naravno dosta vremena da nabrojimo sve uloge u 77 filmova, koliko sam ih ja izbrojala, vi me ispravite.
Pa nisam ja nikad brojao filmove, nisam ja osvrćem. Ovo što je pravo da vam kažem, ne rekapituliram ono što sam uradio, ja čak i nemam osjećaj da to treba da se radi, ali prosto gledam napred, uvek idem dalje.
Gospodine Lečiću, dozvolite da pomenemo samo neke. Kraljevski voz, Piknik u Topoli, Dečko koji obećava, Baza na Dunavu, Sedam sekretara Skoja, Bulevar revolucije, Aleksa Šanti, Čigmanski marš, Montevideo, Bog te video.
I tako dalje.
Da. Kada je riječ o vašoj pozorišnoj imaginaciji, prisjetih se činjenice da ste briljirali u skorokultnoj predstavi Jugoslovenskog dramskog pozorišta Ludi od ljubavi, gdje vam je partnerka bila Ladica Milosavljević.
Jeste, to je Sam Shepard. I ta predstava bila ozbiljan hit. Dolazili su po 15-20 puta ove ljudi da gledaju, mislim, istu predstavu. To je postalo ritual. Boravak na toj predstavi je kao da je značio nedeljni izlazak. Odatle sve počinje.
Da. Zapažena je vaša uloga u predstavi Nije smrt biciklo da ti ga ukradu.
Da, pa bilo je tu mnogo stvari. Mislim, da budem iskren, pozorišnih predstava ima, ne znam im se broja. Ja sam u stvari temeljno pozorišni glumac i moja kuća Jugoslovensko-dramsko, već sam više i ne znam koliko dugo prvak tog pozorišta i jednim dijelom nosim repertoar zajedno sa mladim glumcima koji su sad došli. Prosto pozorišna gluma je kao kuhinja, znate, vi ste tu na svome, ja bez toga ne bih mogao, to je jednostavno laboratorija iz koje crpim sve drugo. Svaki drugi medij je u stvari nadahnut istraživačkim postupkom vezanim za pozorište.
U Zvezdara teatru, predstavi koja je prošle sezone, ako se ne varam, bila najgledanija, a riječ je o predstavi Generalna proba samoubistva, tumačite dvije uloge. Gospodine Lečiću, očigledno je da raspolažete ne samo glumačkim, nego i potencijalom transformacije na jednoj sceni, odnosno u istoj predstavi.
Pa da, ja u biti mislim da čovjek mora da pronađe osnovu u sebi da razume ovaj kapacitet ili čak i ospoljenje neke druge osobe. Znači, ono što mi zovemo karakterom, istraživački postupak vezan za to da igrate na izgled drugo biće, u stvari proširenje sopstvenog bića na stepen razumevanja onoga što je drugi. Mislim, kad bi taj postupak bio primijenjen u životu gotovo kod svakog čovjeka, onda bi daleko bolje svet bio, zato što mi se slabo trudimo da razumemo drugog, pre smo skloni da osuđujemo druge ljude i da uspostavljamo pravila koja vrlo često i nisu i naša pravila. Sebi dozvoljavamo prekršaje, a drugima ne opraštamo. Bilo bi dobro da budemo stroži prema sebi, a da imamo više tolerancije prema drugima.
Glumili ste i u Ateljeu 212, probali ste se u Dječjem pozorištu kao i u Narodnom pozorištu u Republike Srbije.
Da, pa ja sam igrao gotovo na svakoj sceni, ja više i ne znam šta iza mene stoji. Mislim, ne samo Srbije i svih gradova u Srbiji, nego i šireg našeg regiona, tačnije rečeno bivše države, gde sam igrao i u Splitu, na Peristilu, gde sam igrao i HNK, isto u Splitu, tako i u Zagrebu. Igrao sam i u Dubrovniku, na Dubrovačkim letnjim igrama, čak sam tamo i osvojio nagradu za najbolje ostvarenje u zadnjih 10 godina, bar tako su to tada naslovili. To je bio Orlando za Calderona de la Barku, Život je san, gde sam igrao glavnu ulogu Sigismunda. I onda redom, mislim, igrao sam u Skoplju, igrao sam u Ohridu, na takođe susretima letnjim festivalskim sa različitim predstavama. Mislim, iza mene toliko radova da ja prosto kad pokušam da se setim nečega, samo mi naviru i misli i situacije, i onda je vrlo teško pričati o tome.
Gospodine Lečiću, predlažem da na kratko predahnemo da bismo čuli jednu melodiju, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor.
Zastalom sitno knjigu pišem, desnom pišem, levom suze brišem, teško pišem. Ne udaj se rado,
ne udaj se rado,
ne udaj se dušo,
ne udaj se du,
ne udaj se.
Nema rado, još i dete mlado.
Ne udaj se rado,
ne udaj se rado,
ne udaj se dušo,
ne udaj se du,
ne udaj se.
Nema rado, još i dete mlado.
Tvoje pismo pišeš pismo, voleli se nismo,
kako nismo. Mnogo stalo dok sam živio smalo.
Vrati mi se rado,
vrati mi se rado,
vrati mi se dušo,
vrati mi se duh, dok tebe mi. Mnogo stalo dok sam živio smalo.
Branislav Leka Lečić, vrhunski srpski glumac, umjetnik sa bogatom političkom biografijom, boraveći u Banja Luci, rado se odazvao našem pozivu za razgovor. Otvorivši vlastitu dušu, otvorio riznicu duhovnog bogatstva i stalne potrebe da prije svega bude čovjek. Za svoj plodonosni rad nagrađeni ste više puta. Za predstavu Kontejner dobili ste 5 zvjezdica, nosilac ste Grand Prix-a za najbolje glumačko ostvarenje na prvom međunarodnom festivalu glumca u Nikšiću 2001. godine. Ako se ne varam, sličnu nagradu dobili ste, odnosno Grand Prix ste dobili i u Rusiji.
Da, to sam dobio za film Bate Čengića, Gluv i Barut. Za tu ulogu sam dobio baš Grand Prix u jakoj konkurenciji, gde su bili i ovaj američki glumci, znači Val Kilmer i bogami Jack Nicholson i tako dalje. Tu sam ovaj jako dobro prošao. Kako da kažem, ovaj zanimljive su te nagrade, u nekom trenutku se pojave kao jedno fino priznanje i neka vrsta stimulansa za dalju borbu. Ali ja u biti, kako ne gledam i ne osvrćem se na uloge, tako se mnogo i ne osvrćem na to. Kao kad počnemo da pričamo o tome, ovaj, kad počnete da nabrajate šta sam sve radio, ja se prosto malo i uplašim, pravo da vam kažem. To znači da je došlo vreme nekog sabiranja, a meni se čini kao da sam sad počeo.
2001. godina, koju smo malo čas spomenuli, bila je izuzetno plodonosna. Nagrađeni ste te godine na 14. Mediteranskom festivalu u Italiji, a iste godine ste dobili nagradu za glumu za ulogu profesora na festivalu Borini pozorišni dani. Tri značajne nagrade u istoj godini.
Desi se.
Da.
Da.
Kada govorimo o tim nagradama, možete li našim slušalcima dočarati na koji način ste ih doživjeli u momentu kada su vam dodijeljene, a na koji način ih posmatrate i šta prema njima osjećate sa ove vremenske distance?
Pa mislim da je jako važno da u periodu kada se glumac formira i kad stvara svoje ime, naravno kroz svoj rad ili glumica, sve jedno, ovaj, da je jako lepo dobiti nagrade, jer to povećava neku pozornost na vas kao ime, kao delatnika koji se evo uključio u taj bezobrazluk da se umetnički izražava kroz jednu tako ovaj, efemernu, a strašno prisutnu umetnost glume. Gluma u suštini predstavlja umetnost sad. Ona se izražava kroz tu reč, kroz misao, emociju, i zbog toga je jako prijemčiva za ljude, zato što oni tu vide prisustvo nekoga u kome veruju, neko ko je živ, neko ko im šalje istinite emocije ili misli, i oni u tome učestvuju i osjećaju se prozvanima i prizvanima da daju i svoj sud, a i da i oni daju emociju činu koji se dešava, da li je to pozorišna predstava, film ili bilo šta drugo što pripada pod ovu profesiju. Nagrade u tom smislu pomažu i jako je dobro kad se dobiju u pravom trenutku. A što se tiče mog odnosa sad prema tome, pa znate šta, suviše dugo sam u tom poslu i stvarno sam prešao mnogo milja ovaj, iza sebe, i imam te tih nagrade, priznanja, tako da više ja ne doživljam to kao potrebu da mi se nešto prizna moj rad i dokaže, nego ja više to koristim. Tačnije rečeno, rad mi je više u službi jedne saznajne poruke koju sam sam kroz umetnost i glumu, ali ne samo kroz glumu, i kroz druge aktivnosti saznao, to je da prosto počnemo da zidamo jedan iskreni i pravi odnos jedni prema drugima. I u tom smislu sve druge aktivnosti koje ja radim su podvedene pod taj iskustveni zaključak koji je sama gluma izazvala, to je da se kontakt sa najintimnijom i najdubljom našom dušom mora obaviti hrabro, trezveno, iskreno i sposoban sam da onda tu vrstu saznanja podelim i sa drugima, i kroz političku aktivnost, a i kroz edukativnu, jer ja sam već dugo profesor Beogradskog univerziteta i to prenosim mladima na ovom slučaju gde sam zaposlen trenutno, a to je Akademija lepih umetnosti i multimedija.
Moramo pomenuti također i činjenicu da ste dobitnik Isterijine nagrade, kao i nagrade Car Konstantin, a okitili ste se i Zlatnom arenom.
Da. I Ćele kula u Nišu i toga. Mislim, ima, ja više kažem, eto, kad vi počnete da nabrajate, onda se ja sećam samo šta bi sve to ovako kad prošetam po festivalima moglo da bude. Ali kažem, odnos prema tome mi je sada, ne bi čak ni držao to u muzeju, nego bi prosto shvatio to kao rečenice koje su mi pomogle da ja napravim od jednostavne jednu složenu, prosto proširenu rečenicu koja u stvari najviše nosi poruku energije i smisla koji sam kroz glumu saznao.
Upravo zbog svega ovoga što smo do sada čuli, moramo izraziti zadovoljstvo što smo u mogućnosti da razgovaramo s vama, a zbog toga će biti zadovoljni naši slušaoci.
Ja se nadam.
Svakoj ulozi se predajete bezrezerno, do posljednjeg daha. Međutim, imajući u vidu vaš društveni i politički angažman, moram primijetiti da vas glumački poziv da li nije zadovoljio u potpunosti, ili je riječ o društveno odgovornom karakteru koji vas motiviše?
Pa ne znam kako ćete to nazvati, ali ajde da budemo iskreni, znate šta, svako od nas može da se sakrije u svoju profesiju, svako od nas može da se time zadovolji, da se osjeća nekako srećan, bar zato što je izbegao svaki drugi rizik, ali ja nisam tog mišljenja, ja mislim da je to neka vrsta egoizma i samozadovoljstva, bez obzira koliko je čovjek u tome uspešan i bez obzira koliko svojim političkim angažmanom ja u stvari kockam svoje ime i minuli rad. Ali je moja poruka vezana za politički angažman duboko povezana sa smislom postojanja mog naroda koga obožavam, volim i kome pripadam, bez obzira gde je, da li je u Srbiji ili u Srpskoj ili u Crnoj Gori ili na Kosovu ili u bilo kojoj drugoj republici, a sada državi bivše Jugoslavije, pa čak i u svetu celom, ja hoću da komuniciram sa onima kojima pripadam na mnogo ozbiljnijem nivou nego što je to samo umetničko delo. Hoću da se razumemo oko osnovnih, društvenih, nacionalnih, duhovnih vrednosti kojima svi zajedno pripadamo. I hoću da ih osvestimo i da sačuvamo sobstvenu dušu u nemirnom svetu u kome se sve poništava, guta, na neki način i napada i makar i rafinirano nestaje. Ja mislim da se odbrana toga može učiniti samo svešću i samo svešću i upravo povezivanjem u kome nema kompromisa, u kome jednostavno ne možeš da egoizam sobstvene duše, profesije, ostvarenja, sećanja ili značaja koju trenutno imaš staviš u prvi plan, a ne interese upravo naroda i sredine koje pripadaš.
Dakle, svojevremeno ste bili politički angažovani u Demokratskoj stranci, posle toga ste je napustili, činim se sada ste, ako se ne varam, u Demohrišćanskoj, možda ste njeni potpredsjednik.
Ja sam sada u Demokratskoj stranci, moj politički put je bio povezan sa prijateljskim odnosima sa ljudima kojima sam verovao, to je pre svega bio Zoran Đinđić, a onda nekako sam tražio mogućnost da ponovo poverujem u ideju da političke partije mogu biti sa ljudima koji zaista žele da naprave javno dobro, a ne da se bave ličnim interesima ili grupnim interesima. I u tom nekom traženju sam i sam pravio određene propuste, greške, prosto zato što sam verovao, zato što, mislim, to ne znači da sad ne verujem i da sad više neću da primenim isto sredstvo. Ja ću do koske uvek verovati, jer to je princip moje energije i poštovanja, pa makar bio osuđen kao, kako da kažem, nevin i nedozreo, ali mislim da je to snaga i da je to na kraju će uvek morati da pobedi, makar i ne za mog života, ali taj princip je važan za život. Prosto hoću da verujem. Dakle, sad sam se uključio ponovo u Srbiji u politički život, upravo zato, mislim sad ove godine, nego nekoliko godina unazad, ušavši u Demokratsku stranku ponovo, zato što je ona poražena i zato što je, kako da kažem, njen ugled i sve ono što ona istorijski znači za Srbiju doveden u pitanje. Pošto nema opozicije koja je jaka, ja sam smatrao da svojim ličnim angažmanom mogu da dam signal svim ostvarenim ljudima, bez obzira iz koje profesije, da shvate politiku kao jako bitnu i da ne prepuste odluku o sobstvenom životu i budućnosti, pa i svoje deci i ostanku njihove dece u zemlji ili odlasku, da ne prepuste nekome ko nije dostojan da o tome odlučuje, zato što se bavi ličnim interesima ili nečim što je već preživelo, a demokratija ipak uspostavlja nove odnose u Srbiji. I zbog toga sam smatrao da je važno da dam primer angažmanom i sad sam potpredsjednik Demokratske stranke, ove obnovljene stranke, koja nastoji da stvarno postane jaka opozicija postojećem režimu u Srbiji.
Govoreći o vašem profesionalnom i društvenom angažmanu, moramo pomenuti činjenicu da ste svojevremeno bili ministar kulture u Vladi Republike Srbije. Da. Smatrate li, gospodine Lečiću, da ste mogli više da uradite i da li ste uopšte zadovoljni rezultatima koje ste postigli u tom domenu?
Što se tiče politike, ja nisam nikad imao ambicije da ja budem predsjednik ili premijer ili neki ministar. Nije to moja cilj mog angažmana. Cilj mog angažmana je da pre svega dam signal ljudima da koji su u svojoj profesiji ostvareni moraju da shvate da je demokratija dinamičan proces koji se ne ustoličava samo zato što ste dali i delegirali odgovornost nekima koji se profesionalno bave politikom. Politika je izazov koji pruža šansu mnogima da se bave svojim interesima, a ne društvenim, i da jako mnogo galame o opštim interesima, a da u stvari ispod toga kriju lične interese. I zato je neophodno da se pojave ljudi kojima nije profesija politika, nego im je profesija definisana, i oni znaju da u tom domenu nemaju rizik egzistencijalni, nego da ulaze u politiku da bi se zaista bavili javnim dobrom i javnim zahtevima koji su neophodni za ustoličavanje jedne ozbiljne demokratske sredine u kojoj institucije jesu slobodne i gde je razdvojen odnos između tri vlasti koje mora biti razdvojeni i nezavisna. One su povezane u funkcionisanju, ali su nezavisne u odlučivanju, znači zakonodavna, izvršna i sudska vlast u pravoj demokratiji moraju biti sa konstruktivnim dodirima, ali da imaju svoju nezavisnost, zato što time obezbeđujemo stepen uzurpacije vlasti da bude minimalan i da jednostavno se ne korumpira društvo u cjelini, ne samo preko političara, nego i generalno da ta bolest ne prođe društvo tako da na kraju imamo partokratiju, partijsko zapošljavanje, nepotizam kao jedini princip koji vlada sistemom, što znači da onda dolaze loši na čelo svih institucija i da je društvo hendikepirano već u startu. Onda najbolji odlaze ili su skrajnuti ili se povlače u sebe ili napuštaju zemlju.
Gospodine Lečiću, u emisiji Dobroveče čoveče čućemo još jednu melodiju. Branislav Lečić, srpski umjetnik sa bogatom političkom biografijom, jugoslovensku publiku osvojio je debitovanjem u filmu Specijalno vaspitanje, u kojem je, kako zapaziše filmski znalci, postavio parametre za sve tumače neprilagođenih likova. Njegova debitna zvijezda sjaji danas, kada se sa životnom i glumačkom zrelošću predaje publici, kao što se posvetio je nama večeras. Gospodine Lečiću, ambasador ste Fondacije Tijana Jurić, čime ste pobrali simpatije ne samo roditeljske, nego i one koje ste stekli sjajnim ulogama i zapravo simpatije svih ljudi do kojim je stigla ova informacija.
Pa gdje god sam bio u situaciji da mogu da pomognem, to se zove, kako da kažem, transfer imidža. Ako sam ja već uložio toliki trud i rad vezan za sopstvenu profesiju koja na kraju krajeva i moje ime dovela u pozornost javnosti, onda je sasvim u redu da u trenucima gde je to potrebno, tamo gde je važno da se naš fokus i koncentracija kao društva prebaci, da onda i ja učestvujem i da dam svojim imenom značaj, pažnju i medijsku i težinu da bi se neke ideje ili namere tih humanitarnih akcija ili fondacije ostvarile.
Sve ovo o čemu smo govorili oslikava vas kao velikog glumca, ali i kao osobu koja ima potrebu da se angažuje za opšte dobro. Ovim utičete na svijest o tome da je svaki pojedinac zapravo krojač vlastite, ali naravno i opšte društvene svakodnevice.
Pa ako zaboravimo društvo u kome smo, kao da smo zaboravili porodicu, a kako može biti porodica srećna ako ne poštujemo majku i oca? Znači, kako god da je, uopšte ne mora da bude idealno, niti da se završi, ljudi mogu da se rastave, ne žive zajedno, čak mogu da bude do toj mere otuđeni jedni od drugih, da se i ne javljaju, ali vaš unutrašnji odnos mora biti poštovanje prema činjenici da ste, zahvaljujući susretu ta dva bića, dobili život. Ja ne mogu da se prema rođenom narodu, koga ja nisam birao, nego sam prosto rođen u njemu. Ja pripadam srpskom biću, dete sam moje majke i mog oca koje prosto poštujem i volim. Ali to je već samim startom jedan zadatak koji mene testira kao čoveka. Ako ja izgubim veru u svoje roditelje i ne poštujem ih zbog čina stvaranja koji se desio ovako ili onako, ovo što je to nije bitno, bitno je da sam stvoren i zahvalan sam i zbog toga što postojim, a pri tome ne poštujem ni narod kome pripadam i čiji jezik govorim i naravno kulturu koju baštinim, onda ja jednostavno ne mogu da se nadam mnogo čemu u životu. Svaki čovjek koji zaboravi na ovo što sad govorim, sigurno je 50% već hendikepiran da bude ličnost i da bude zadovoljan i srećan u životu. Onaj ko polazi od toga da to što nije birao poštuje kao datost koju treba da nadgradi, da usavrši, da spozna kao sopstveni kvalitet, ta je u situaciji da izraste u čoveka oko koga će se i porodica i deca, a i drugi ljudi okupljati. Budite sigurni u to.
Osnivač ste jedinstvenog edukativnog centra Lekard, čiji je cilj afirmacija umjetnosti uopšte, ali i pronalaženje umjetničkog potencijala u svakome od nas.
Pre 4 godine sam oformio zajedno sa jednom zanimljivom kreativnom ekipom. Oformio sam Lekard edukativni centar koji u podnaslovu svog angažmana i marketičkog nastupa imao rečenicu koja glasi ovako: nikad nije kasno da otkriješ sebe. Ja lično mislim na osnovu mog glumačkog iskustva da su sredstva zanata glumačke umetnosti, pre svega zanata, toliko jaka da pomažu drugima bez obzira koje profesije da jesu i bez obzira na usmerenje, možda će biti glumci, a možda i ne, većinski ne, da oni usavršavaju nešto što im ceo život treba. Što znači da, samo nekoliko stvari ću vam pomenuti. Znači, jako je dobro da ispravite kičmu i da budete čovjek koji jednostavno ulazi u život hrabro, bez poniznosti, da gledate pravo, da vaš izraz lica ne bude transformisan određenim projekcijama predrasuda i grčeva koje nosite, a da toga niste svesni. Vaša artikulacija, nastup i govor također treba biti osvešćeni tako da dopirete do ljudi na najjednostavniji, najdirektniji način, da u stvari vaša reč bude najjednostavnija projekcija onoga što mislite. I da uskladite misao i reč, da uskladite takozvani body language, znači govor tela, koji mora biti također harmonizovan na način da prosto kad vas slušaju, oni osjećaju da vi vladate i tim segmentom samokontrole. Hoću da kažem da ne govorimo o unutrašnjem emotivnom korpusu koji jednostavno vrlo često ne dopire na pravi način i nama koji smo vlasnici sopstvenog tela i sopstvene duše, ne dopire kao artikulisana poruka, pa onda čovjek mora dosta vremena da provede da bi otkrio u stvari harmoniju između svog unutrašnjeg kosmosa i ovog ospoljeno koji se vidi. I sve to radi Lekart edukativni centar sa ambicijom da i onaj menadžer koji stane pred ljude u firmi zna da se ponaša u skladu sa ovim principima i da bude na pravi način pročitan. To je takođe lekcija za političara, to je lekcija za direktora firme koji rastupa pred svojim radnicima, to je lekcija za učitelja koji stane pred studente, profesora i tako dalje. Znači, čitav niz naših današnjih aktivnosti jeste komunikacija i ona traži upravo ovu artikulaciju koju nudi edukativni centar Lekart.
Takođe ste jedan od osnivača najznačajnijih pozorišnih grupa koje su značajno uticale na pozorišni život u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i Republici Srbije.
Mislite na trupe koje su...
Da.
One su osnovane još, mislim, počelo već dok sam bio student, pa alternativne grupe su bile izraz jednog bunta i protesta koji, naravno, kad sam pomenuo Crnog, ima veze sa tim odnosom da se u stvari treba smoći snage suprotstaviti oveštalim, nasleđenim, konvencionalnim principima, ne zbog toga da bi se oni srušili, nego zbog toga da bi se proverili, da bi se iz njih izvukao onaj sok života koji je neophodan da se prilagodi novoj generaciji na ovom vremenu. Prema tome, moderno doba nije samo doba rušenja konvencija. To je velika greška. Moderno doba je dobro takođe preslišavanje da li mi to moderno što želimo jeste dobro u odnosu na tradiciju koja nam je donela određene vrednosti. Ali ni tradicija nije dobro da ostane bez modernog uticaja jer će poverovati da je jedini koncept života i ući će nas unazad, što nije lekovito ni dobro. Znači, upravo moderno i konvencionalno ili konzervativno komuniciraju vrlo aktivno. I to, kad oni jedne druge proveravaju, to jeste delotvorno za svako društvo i za svakog pojedinca i to donosi kvalitet.
U svakodnevnom razgovoru često čujemo konstataciju da je kultura nadgradnja društva. Vi zastupate stanovište da je kultura baza, a onda tek nadgradnja društva.
Upravo tako. Ne postoji ni jedna namera koja se realizuje i pretvara na kraju krajeva i u materijalno delo, a da u svoje biti nije duhovnog porekla. Prvo se stvara ideja, tvori u glavi da bi onda ona postala materijalna. To radi naučnik, to radi svaki istraživač, to radi profesor, on mora da artikuliše šta govori da bi to preraslo u reč, da bi delovalo na nečiju drugu, to jest studentsku ili učeničku svest i onda time u stvari ustoličava principe znanja pomoću kojih taj pojedinac sebe pronalazi. Znači, ne zaboravimo i za svakda utvrdimo, zaista, bez preterivanja da sad nekom ja popujem, ne postoji duhovna, duhovno poreklo je poreklo svih materijalnih stvari. To uverenje da ovo što vidimo nema svoje poreklo i da mislimo da je to samo jedno upotrebno dobro koje vrlo često uzima našu dušu, jer poverujemo da su lepe stvari ili bogatstvo izlaz za životna ispunjenja, ja vam tvrdim da je suprotno, da je duhovno biće čoveka baza svih materijalnih manifestacija. I u stvari, praktično rečeno, duh, tačnije rečeno, materija je tvrd oblik duha. On je samo vidljiv, a on je u stvari posljedica duhovnih nevidljivih nastojanja koje su se, eto, materializovale.
Neobično mi se dopala vaša konstatacija da je kultura živ element, energija svakog čovjeka, njegov duhovni kod, i rekli ste tada da niko od nas nije slučajno rođen na ovom prostoru. To nekako podsjeća na izvesno šantićevsko promišljanje, zar ne?
Pa da, Šantić mi je uvek bio jako blizak. Ne procenjujem ni Dučića, ali ja sam Hercegovac poreklom, pa onda možete slobodno da poverujete odakle mi ta inspiracija da ih identifikujem sa svojom dušom. Naravno, nisu to jedini ni stvaraoci, ni ljudi koje ja obožavam i pronalazim u sobstvenom duhovnom sazorcavanju i poniranju, ali mislim da je jako važno nekako imati hrabrost i suočiti se sa svojim unutrašnjim kosmosom. Znači, nekako od sadašnje vreme civilizacija nas uče da se borimo za egzistenciju i da se nekako zakopamo u tu brigu o sebi, o okolini, o deci, o porodici, o poslu, o preživljavanju. A zaboravljamo na onaj prostor odakle duša nas čini ljudima i na kraju krajeva odakle nam stvara osjećaj punoće i sreće. Mislim da je dovoljno odvojiti bar namerno neke minute u toku dana da čovjek može i sme da se zaroni u sebe. Da li kroz muziku, da li kroz umetnost, da li kroz neku tišinu, da li kroz ljubav prema deci, prema sebi, prema ženi, da li kroz neke lepe stvari koje ga ispunjavaju, da se seti da je to njegova hrana. I onda će sačuvati sopstveno zdravlje, ali će isto tako i projektovati svoj duh u smisao koji nama svima treba.
Imate troje djece, da li će neko od njih slijediti vaš profesionalni put?
Neki su, mislim, sin mi je koji sada završava drugu godinu prava, znači na fakultetu je, on je obećavao kao u tom smislu nešto, bar na osnovu onoga što sam gledao, ali se odlučio za potpuno drugi put, što me na neki način i rasteretilo, jer sam ja čovjek koji ne bi baš nagovarao decu da idu mojim putem, ne zato što ne volim svoj posao, nego zato što svaki čovjek koji radi neki posao misli da je postoji nešto lakše od tog posla i da je njegov posao ili njegov problem najteži. Pa tako i sa mnom. Ja jednostavno ne bi volio da moja deca bar prolaze taj put koji sam ja prošao. Ali ćerka pokazuje neke ambicije. Sad ćemo vidjeti da li je to stvarno ili je to samo pitanje njenog mirisanja kuda da ide i šta da radi. Što se tiče Lavića malog, a on je 6 godina i 2 meseca, on mi je još uvijek ono osveženje koje me čini da se ja smijem i radujem, a da ne znam zašto, samo zato što ga gledam i što slušam njegova pitanja i pokušavam da na njih odgovorim, ali je činjenica da svi pokazuju neku glumstvenost, ako to mogu da kažem, neki osjećaj, radoznalost i strast za nove stvari, ali to ne znači ništa. Treba mnogo stvari da se složi da bi neko baš odlučio da svoj život posveti glumi. Pa vidjet ćemo.
Pozorišnoj i filmskoj umjetnosti dali ste mnogo. Šta je gluma dala vama? Da li ste u ovoj umjetnosti ostvarili svoje mladalačke snove?
Pa moji snovi su bili slobodarski. Mene je sloboda uvijek zanimala. Sloboda, kad to kažem, ja ne mislim na slobodu da radim bilo šta i da ugrožavam druge, nego sloboda koja je inspiracija da prosto čeznem za nečim uzbudljivim, nečim što me ispunjava, nečim što jednostavno stvara i budi moju kreativnost. I mislim da bi se snašao i u drugim profesijama. Prepoznajem da bi, na primjer, arhitektura bila za mene vrlo zanimljiva. Poznajem da bi muzika također mogla da me inspiriše, pošto imam i sluha i vrlo sam joj naklonjen. Mislim da bi me i radoznalost vezana za određeni segment društvenih nauka također ispunio. Znači, filozofija me svojevremeno baš preokupirala, mnogo čitam, vrlo sam radoznao. Nema oblasti koja jednostavno je izbačena iz mog interesovanja na način da ne ponirući u nju, u stvari dolazim do nekog opšteg mesta zajedno koji mi također prija, a pogotovo u ovim godinama kada je sublimacija sastavni deo moga života, ne zato što sabiram nekakav kraj života, nego zato što mislim da dovoljno iskustva imam da smem i mogu da povežem A i Š. I u tom smislu radoznalost ostaje. I mislim da me ona čini mladim. I komunikacija sa mladošću i u sebi je preduslov da godine koje dolaze ne shvatite kao nestanak života, nego kao jednostavno sazrevanje koje je korisno. I kad bi me neko pitao da li bi se sad vratio u neke godine, da li bi menjao mladost, starost, interesantno ne bi. Uopšte nemam želju da se vraćam u rikverc. Ja imam osjećaj da je sve ovo što mi dolazi i što je prošlo, trebalo da prođe i da je ovo što dolazi interesantno i nekako život treba poštovati, bez obzira koje godine imate, ali pokušajte da ostanete mladi u duhu i to obezbeđuje čak i popravlja ten, obezbeđuje i fizičku mladost.
Gospodine Lečiću, zahvaljujem vam zaista za ovaj razgovor u kojem su uživali naši slušaoci i mi, naravno. Bilo je zadovoljstvo biti vaš domaćin u studiju Radija Republike Srpske.
Najlepše hvala na pozivu. Poštujte sebe. Ako počnete od toga, ima šanse da poštujete i drugi. A ako možete još i da zavolite stvari u sebi, one koje vam prijaju, sasvim sam sigurno da ćete lako rešiti one koje vam ne prijaju. A onda ćete umeti nekako iskrenije da prepoznate i ono što vam se sviđa kod drugih. Vežite se za to. To je jednostavno uzbuđuje i leči.
Hvala vam lijepo za ove tople riječi, a vama poštovani slušalci podsjećanja, naš večerašnji gost bio je Branislav Lečić, srpski umjetnik koji je uz glumački poziv našao i volju i snagu za angažman čiji je cilj stvaranje boljeg života u prostoru kojem nesebično pripada. Drage naše, dragi naši, emisiju Dobroveče čovječe završit ćemo riječima našeg večerašnjeg gosta. Imamo nevjerovatne mogućnosti da budemo bolji ljudi, da se očovječimo i da poštujemo sebe, ali sa pokrićem i sa argumentacijom. A to znači da budemo iskreni, profesionalni, plemeniti, hrabri, slobodni, kreativni i dobronamjerni. Izvorište ovom promišljanju su, sigurni smo, riječi blagopočivšeg patrijarha Pavla. Prvo treba biti čovjek, a onda sve ostalo. Jer biti čovjek podrazumijeva sve vrline ovoga svijeta. U proteklih 50 minuta s ljubavlju su vam se posvetili Dragan Bojić i Dejan Šušić, koji su se brinuli za ton, Igor Divljak je odabrao muziku, a emisiju uredila i vodila Dragica Vukalo. Živi, zdravi i veseli bili.